み使用は2回のものである。
Ja tere, te kuuled taas missioonikändja. Mina Indrek Luide ja saates on täna Kairi Luige, kes on Valguse tee kogudusest, Mart Metsala ka Valguse tee kogudusest ja Erki Tamm, kes on siis EKP Liidu president. Ja me valmistame ette ühte väikest koosolemist, mis on suunatud eriti koguduste juhtidele, töötegijatele, vaimulike vastutuskandjatele ja nii edasi. Ja tahaksime natuke mõtted vahetada juba ette, kuna mõttes oli need, kui me oleme seda nagu arendanud, et on kogudustes mõningad takistused, mis lubavad või ei luba neil normaalselt areneda. Ole viljakad, nagu pühakirja ütleb ja nii edasi. Et mis teil tundub, kas tänane kogudus Eesti maal, me ei räägi isegi Ameerikastega, Saksamaastega, Inglismaastega, Austraaliast, kus on ja võibolla sealt Aasiamaalt ka kuuleb igast asju. Aga kuidas teil tundub, kas Eestimaa kogudus täna, 21. sajandil, töötab hästi?
No, see on keeruline küsimus. Ma nüüd küll võtan esimesena sõna, aga ma ütleks, et esiteks, kui sa nii küsid, siis tegemist on üldistusega. Sellepärast, et kahtlemata mõned kogudused töötavad hästi ja teised ei tööta hästi või ei tööta nii hästi, kui nad võiksid või peaksid. Ja isegi need, kes hästi töötavad, usun, et neilgi on kõvasti veel arengu ja hüpperuumi. Kogudustane me kahtlemata pürgime täitma seda kutsumist ja seda ületama seda latti, mida Jumal meile annud on. Aga see latt on tegelikult nagu üsna kõrgel. Ta on ikka väga kõrgel ja selles mõttes ta on inimlikult nagu saavutamatu. Aga see latt seisneb selles, et me anname Jumalale nii palju ruumi, koguduses ja usaldame teda nii palju, nii tema sõna kui ka tema vaimu kui tema ligiolu, taotlema tema ligiolu, et see vahetu Jumala osalus oleks meie koguduse töös niivõrd suur kui see vähegi võimalik on, et me teeme kõik selleks, et see nii oleks ja sellisel juhul, et me õpetaksime või juhataksime inimesi reaalselt Jumala pärandisisse, et nüüd siin tulevadki kohe need erinevused sisse, sellepärast, et esiteks me mõistame neid asju erinevalt, ka uskonniti teinekord, ka isegi uskonna sees koguduseti mõistame erinevalt neid asju või tõlgendame erinevalt ja nüüd siis keegi, kelle jaoks mida, kuidas seda edu mõõta, võin öelda, me ei saa edu mõõta näiteks ütleme vaimuandide rohkusega, või ütleme karismaatiliste nähtuste rohkusega, et kui on palju karismaatilisi nähtusi, siis on kõik hästi. No me näeme Uues Testamentist, eks ole, et nagu Korintuse kogudus vaimuandeid oli otti too, aga kogudus oli täielik, noh, see oli ikka lagedus.
Kolepesa
oli see, mis seal toimus, eks ole. Et me ei saa öelda, et seal oli kõik hästi. Nii et samas me võime olla niimoodi, et meil on kõik just kui nii-öelda kiriklikud teenistused, süsteemid, kursused, leerid, pihid, liturgiad minugi poolest või ükskõik mis asjad, kuidas me neid ka ei nimeta, kõik toimib, nagu kõik on graafiku järgne, inimesed käivad kohal ja aga mis seal ikka võime küsida. Ja üks mõõdik on see, et kui palju maailm teab või hoolib, et me olemas oleme, kas me mõjutame, kui palju me seda ühiskonda mõjutame, nii et selles mõttes me peame olema natuke spetsiifilisemalt, et kui me neid küsimusi esitame ja me peame arvasse võtma, et kuskilt me saame üldistada, kuskilt ei saa. Peale sellega, et muide eri kogudustel on eri ülesanded ju näiteks.
Lihti võin öelda, sa ütlesid küll, et see lätt on nagu kõrge, aga samal ajal olen ma kuulnud sellist väljendit, et koguduste ukse pakk on ikka kõrge. Et seda peaks nagu madalamaks tegema, et inimesed võiksid tulla, et nüüd on nagu vastuolu ei ole.
Väga huvitav on, alles mõned päevad tagasi rääkisin ühe väga noore koguduse juhiga, kes ütles, et me arvasime, et traditsioonilise koguduse uks, sealt on raske sisse pääseda, aga et nad on selline võibolla rohkem algkoguduslik kodasid mööda kogudus, ütles, et ega see koht ei ole kergemini ligipääsetav. Inimestele, kes tulevad mittekristlikust taustast, kellegi koju tulla, on sama keeruline, kui võibolla anonüümselt kirikusse sisse minna on lihtsam.
Et siin on ka see, et kõik kogudused, ütleme, kui me Eesti kultuuris, Eesti kultuuriruumis tegutseme, siis me kõigume kahe nüüd see kraavi vahel. Üks on see, et me kargame inimesele kallale, kes on uksest sisse tulnud ja kohe hakkame talle pakkuma kõike , mida me siis tahaksime talle pakkuda või mida me saaksime pakkuda .
no kõik firmad teevad nii no , pakuvad jälle pakette , odavamaid ja kallimaid , miks aga, me ei peaksime teistmoodi olema ?
ei , aga peame , sellepärast et tegemist on inimese sisemiste arengutega ja meil ei tule kasuks , kui me üritame talle kõrist alla toppida vastuseid küsimustele , mida ta ei ole esitanud . see mõjub niisuguse ajuloputusena või mingisuguse värbamisena ja inimesed on ekstreemselt tundlikud selles suhtes .
aga nad ei oska küsida üldse , loomulikult
no me siis pakume talle,
head toitu suhu .
talle tuleb anda aega ja tuleb uskuda , et Jumal puudutab teda , Jumal räägib temaga . ja teine äärmus on siis see ,
et ideaalne variant .
jah , aga see peabki olema , see , ta ei ole mitte ideaalne , vaid ta on väga praktiline . ja ma ütleks , et teine variant , kuhu me siis ei tohi kukkuda , on see , et nagu meil juhtus , et üks perekond käis meil poolteist aastat kohal ja mitte keegi ei võtnud nendega otseselt niimoodi tõsiselt kontakti , ma ei suutnud uskuda , kui , et mulle seda öelda , meie koguduses öelda seda , et see niimoodi juhtus . aga noh , fakt on , et vähemalt nende väitel see niimoodi oli ja tulemus on , et me oleme nii viisakad , anname inimestele nii palju ruumi , et nad noh , juhtub nagu kaks inglise džentelmeni , kes 15 aastat on üksteise kõrval paari puki otsas , aga nad ei tunne üksteist , sest keegi pole tutvustanud neid . see ei tohi ka juhtuda nii-öelda , et me oleme nagu kahe nende äärmuse vahel , et me anname inimesele ruumi olla , mõtiskleda ja nagu tulla , jõuda nende küsimusteni , mis siis on , ja teistpidi , et me ei karga talle selga ja et noh , nagu või ei hülga teda , eks ole . Ja samamoodi , et ta ei jää sinna üksi oma probleemiga , et keegi ei lähe ligi , keegi ei ütle tere , kuidas on . et selles mõttes see , selles kultuuris ma olen nagu näinud , et üks olulisemaid asju on see sõbralik vastuvõtt või hoolimine . et keegi ei hakka sulle midagi pähe ajama , aga sul peab olema tunne , et sind on märgatud ja sa oled teretulnud .
no kui me ütleme , et kogudus on üheks väljenduseks , on nagu perekond , et kui me ka ju ei kallista 24/7 , eks ole , oma pereliikmeid , laseme mõnikord üsna rahus olla , aga aeg-ajalt ütleme tere , võib-olla iga päev , tere hommikut vähemalt , et kui noh , selles mõttes see näide , et kui tuleb pere keskele , korraga me ei näe oma pere keskele tulnud liiget , isegi kui külaline tuleb , me ei ütle , et laseb ringi ratast sealt , olgu , et mul oli üks hea võimalus ühe Soome pasturiga , keda te kõik tunnete , ta laskis oma koju peale esimest helistamist ja ütles , et käi kõik ruumid läbi ja vaata ja söö ja kui saad , leiad midagi . ja see on , siis ma tunnen , et see on nagu perekond , et me peaksime ka nägema vähemalt , et keegi käib , sa ütlesid poolteist aastat , ma olen nii palju kuulnud , olen ise ju Oleviste koguduses , kus mul oli esimene kogudus , ja Peeter Ruusimaa , kõigile tuntud Eestimaa teoloog , ütles , et ta tuli Rakverest Tallinnasse õppima ja siis käis ka kuskil , tema oli 3 aastat , kes sai käia ilma , et keegi huvi tunneks . nii et on sellised , eriti suurtes kogudus on eriti hull .
Ja ma pean ütlema muidugi , et see ei ole meie puhul tavapraktika , et need on ka erakordselt niisugused noh , endasse tõmbunud või mitte
ekstrovert ,
jah , eriti vaiksed inimesed , aga ütleme nii , et sa ei taha ju kellelegi selga lennata . võib-olla sõnastaksime selle siis niimoodi , et see on kogudusepoolne teadlik lähenemine , et see lävepakk oleks madal . Meie kultuuriruumis , sellepärast et on teistes kultuuriruumis , see toimib teistmoodi . aga me peame olema teadlikud , milline on meie kultuuriruum ja siis oskama vastavalt sellele siis nagu õigesti käituda ja avatult , sest et tegelikult ma usun , et see on müüt , et eestlane on igavene külm elukas , et teda ei saa kuidagi liikuma ja nii edasi . mina , ma ütleks , et mine kuhugi kontserdile ja vaata , mine ööklubisse , vaata kui külm see eestlane siis on . et mu meelest on , eestlased on ikkagi päris elus , et veri ikka soontes voolab ja või sulab suus ära küll .
aga nüüd mõelda seda pealkirja , et kogudus muutus tegelises 21. sajandil ja kui palju see nüüd kogudus erineb , see olukord tegelikult esimesest sajandist , kus on ju , kui me loeme veidikene , sa Mart Metsal juba ka puudutasid Korintuse koguduse olukorda , see on päris hull , aga ega see hullem ei ole praegu kui seal , minu meelest mõnikord mulle tundub , et hullem , kus keegi poeg on seksimas oma isa naisega , kui ma saan aru , mitte oma emaga siis , vaid isa naisega . et need on päris hullud asjad , et ma täna ei tea , et nii väga toimuks , aga võib-olla ma olen lihtsalt liiga raames või liiga pühadega koos tihtipeale kõndimas . aga et kogudus muutus , et ma saan aru , et erinevad teoloogiad , erinevad sellised konfessionaalsed liikumised on täna meie ümber , ma ei tea , kas siis olid ainult Kreeka ja Rooma ja juudi kultuur või mis iganes, kas need hakkavad mõjutama tegelikult meid rohkem kui, kui need sellised noh, väiksed asjad, mis Kaire ütled?
Ma kuulasin siin nüüd pikalt ja tegelikult ma läks korraks tagasi selle eelmise küsimuse juurde hoopis, et kuidas see tänapäeva kogudus siis toimib või kas ta on hea või ei ole hea ja kuna mina ei ole nagu selles mõttes pastor, et ma nagu selle koha pealt ei oska öelda, aga ma ei mõtle, et mina kui koguduse liige ja mõtlesin, et ühtpidi me oleme nagu kogudus, aga teistpidi nii nagu sõna ütleb, et meie enda sees on see püha vaimu tempel või me kõik oleme need templid, et kuidas siis on sellega nagu isiklikus elus, et kus siis nagu, kus mina olen, et kas ma siis olen nüüd siis hea kogudus nii öelda või hea tempel või paha ja mõtlesin nagu kuidagi või mulle tundub see, et ühtpidi meile kõigil on antud aeg, kus selles ajas, kus me tegutseme, me liigume, me peame mingid asju tegema, saavutama ja samas nagu Jumal näeb ette seda, et millal olen mina võimeline mingiteks asjadeks ja samamoodi ma usun, et see on ka nagu koguduse puhul, et kui kogudus tegelikult ikkagi tunnistab seda, tõstab käed püstuleb, et jah, Jeesus, me oleme sinu kogudus, me oleme sinu pruut, siis tegelikult nagu see ühtpidi on ka see Jumal arm selle peale, et ta laseb meil kasvada mingite asjade sisse ja selle peale ma tahaks öelda, et kogudus, kes tegelikult teenib issandat, siis meil läheb hästi. Et noh, on vigu, on eksimusi, on möödapanekuid, on neid ühes kraavis teise liikumise, neid kõiki on, aga see kõik on ju tegelikult see kasvuruum.
Et nii kui Mart Petsal ütles, et Lätt on kõrge tegelikult, aga me tuleb liikuda sinna kõrguste poole.
Mina tahaks julgustada selle koha peal, et kõigepealt Jumal ei ole nagu ära minestanud. Tema on selle Lätti pannud ja ta ise arvab, et see on täiesti realistikult saavutatav. Mul on tunne, et me peaksime tema optimismi jagama selle koha peal või ja mitte vaatama seda, mida ei ole ja mida me ei suuda ja pigem vaatama selle peale, mida tema suudab, sest lõppkokkuvõttes asi on ikkagi keerleb Jumala ümber, kes on Jumal koos oma jumaliku võimekusega ja see on ju kogu asja point tegelikult.
Missiooni kandja.
Te kuulate missiooni kandjat. Saates on EKP Liidu president Erki Tamm, Valguse tee vanapastor Mart Metsala, Kairi Luige, Valguse tee töötegija, mina Indrek Luide, saate toimetajaks on Ilmar Sirkel ja teemaks on kogudus muutuste keerises 21. sajandil.
Kui me räägime muutuste keerisest 21. sajandil, siis noh, millest me siis räägime nii nagu Mart alguses alustas, et millistest muutustest ja võibolla nagu sellest, et me ju, kes me siin stuudios oleme, me oleme elanud väga erinevates ühiskondades, juba oma mitte liiga pika elu jooksul me oleme elanud ateistlikus väga selgelt kirikuvaenulikus ühiskonnas ja seal pidi kogudused pidid leidma nagu viisi, kuidas nemad seda missiooni, mida nad tunnevad, et algusest peale on antud Jumala rahvale, kuidas seda täidavad ja kuidas kogudus nagu seal toimis, see on üks. 80 lõpp, 90 algus, meeletult suured ühiskondlikud muutused. Ja tegelikult, mida ma olen avastanud, et kogudus ikkagi reageerib ja on väga tugevalt mõjutatud ühiskondlikest sellistest suunamuutustest, arengutest, sest inimesed, kellest kogudus moodustub, on osa sellest ajastust. Et need küsimused, mida sa hakkasid küsima nüüd, võib-olla jah, 30 aastat tagasi me ei küsinud sellepärast neid, mitte sellepärast, et ei oleks samasoolisi inimesi olnud või siis inimesi, kes pigem nagu vaatavad selles suunas, vaid sellepärast, et riik oli seadusega keelanud sellised suhted. Ja sellepärast ei olnud vaja kogudusel sellega tegeleda. Täna on riik oma seaduste ja suhtumistega pööranud teissuguse lehekülje. Ja sellepärast peab kogudus ka sellega tegelema. Et me oleme väga palju rohkem mõjutatud ühiskondlikest sellistest vooludest või arengutest ja tihti peale me siis reageerime või me otsime viisi, kuidas seda, milleks on Jumal kutsunud oma rahva, kuidas toimida seal ja millised on need küsimused, mitte ainult siis inimestel, kes esimest korda kirikusse tulevad, vaid tegelikult meie oma lapsed, kristlikest peredest lapsed küsivad neid küsimusi, et isi, aga kuidas nende asjadega on? Et ma natukene selles mõttes küsiksin üle, Indrek, et kui me räägime muutustest 21. sajandil, siis võib-olla peaks täpsustama, et mis muutusi me silmas peame?
See on teoloogilised muutused ja poliitilised muutused ja ka vormimuutused.
No, sotsiaalpoliitilised siis.
Ja, sotsiaalpoliitilised, jah. Ja. Et kui on just press on nagu välja poolt, aga ma ütleksin ka, et need muutused on ka, Erki Tamm, sa väga hästi nagu mainisid ka seismised, et meie lapsed küsivad see, mis meil on nagu isenesest loomulik, kas või isegi ristimine või mis igal siis sellised asjad, mida küsitakse, et miks meie nii teeme, miks nemad nii teevad ja mõlemad oleme õiged ja mõlemad tahame taevas saada.
Erki mainis siin poliitilise ja sotsiaalpoliitilise muudatusega, me oleme ju ka tegelikult kultuurilises ja meedia informatsiooni välja muuda. 30 aastat tagasi ei suutnud keegi ette kujutada, et igal ühel on internet ja telefon enda taskus. Ja see, mida sealt internetest kõike võib kätte saada ja kõik need sotsiaalvõrgustike teke, see on totaalselt muutnud seda, kuidas inimesed suhtlevad ja mis moodi informatsioon levib. Ja nagu me näeme tänapäeval, sotsiaalvõrgustikud on kriitilises positsioonis lausa riikide sisejulgeoleku tagamisel või nende kukutamisel, näiteks režiimide kukutamisel. Et tegemist on nagu väga suurte mullistustega ja ütleme, kogudusel on kiusatus niisugustes nagu tingimustes kapselduda või noh, klammerduda selle külge, mis on olnud ja mis on turvaline ja lihtsalt teha nägu, et väljas ei ole midagi muutunud. Sest päike tõusab samamoodi, vihm saab samamoodi, inimesed sünnivad ja surevad samamoodi.
See, mis jumalast on
no,
samamoodi.
Et see, ja päästa ja patt ja kõik need asjad on kõik on ka samamoodi. Ja selles on tegelikult omajagu pointi. Selles mõttes, et hoolimata sellest, et 30 aastat tagasi ei olnud iPad ja ei olnud kõike neid Facebooki ja kõike muid sellised asju. See on tore. Aga inimese põhiolemus ja põhiprobleemid ei ole muutunud, lihtsalt on kättesaadavus on muutunud, nüüd see informatsioonilise, ütleks, et invasioonilaine on sundinud meid adapteeruma või kohanema sellega kuidagi. Meil on üks lisakohustus, mis võtab aega ja energiat ja me peame ennast kuidagi suutma sellega suhtestuda, kui palju sellest infovoost me üldse oma elu laseme, mida me laseme, kuidas ja kas me filtreerime seda ja kuidas, kas me üldse taipame, mis moodi ja millisel viisil ta meid mõjutab. Sellepärast, et ütleme, kogu seda informatsiooni voogu väga teadlikult ja sihikindlalt kasutatakse ka ütleme inimeste või ühiskonna sees, ka korguduse sees käibivate väärtuste lõhkumiseks ja, või siis, ja siis teiste väärtuste ülesehitamiseks, sissetoomiseks, tähendab, ütleme, käib väärtuskaalade välja vahetamine tegelikult. Kuni selleni, et me täna sotsiaalpoliitiliselt rääkides, me olime umbes 27 millega aastat tagasi, olime Balti ketti ja tulemus Eesti rahvusriik ja kõik oli selge. Täna meil on meie oma riigi juhtidel, juhtivate positsioonidel inimestel, inimesed nagu täiesti selgelt põlastavad rahvusriigi kontseptsiooni kui sellist. Ja see surve nüüd uuest liitriigist, kuhu me oleme sattunud, on täpselt selle sama suunaline. Et me oleme nagu täiesti, Erki ütles, me elasime selgelt koguduse vaenulikus keskkonnas. Ma ütleks, et me elame täna veelgi enam koguduse vaenulikumas keskkonnas. Ainult, et see vaen on natukene peenem, ta on paremini struktureeritud, ta on vähem robustne, ta läheb sügavamale.
Kus see surve nüüd tuleb, kas seespoolt see muutuse nõue, koguduse seespoolt või väljapoolt?
No ta tuleb ikkagi väljapoolt põhiliselt. Vähemalt mina ütleks seda selles mõttes, et välismaailma muudatused on nii kiired ja nii kapitaalsed ja nii radikaalsed, et sa pead kuidagi reageerima sellele. Et sul ei ole varianti, et sa üldse kuidagi ei reageeri. Ja selles mõttes, et see mõjutab sinu noh, nagu kogudust ja kogudusliikmeid, kas sa tahad seda või sa ei taha. Et kui sinu kogudusliikmed on mõjutatavad, siis järelikult pead sina ka, kui koguduse juht sellega kuidagi, see on sinu laual nüüd see küsimus, mis sa sellega teed. Kas sa oled lihtsalt nagu toimetu kõrvalt vaataja või sa sekkud sellesse kuidagi. Küsimus on nüüd, kuidas sa sekkud, sellepärast, et inimestel on tahtevabadus ja valikuvabadus. Näiteks me ei saa luua olukorda, kus meie koguduses on ainult tere tulnud, on näiteks reformierakondlased, aga keskerakondlased jäägu ukse taha. Või vastupidi, eks ole, või tere tulema.
Ülede kogudusse.
Mis iganes, me ei saa selliselt jooni
kogudus. Parteipilete järgi ei saa, jah.
Ei saa, aga ei saa ka näiteks seksuaalvähemuste järgi. Selles mõttes, et me võiksime öelda, et noh, mina tegin selles eksperimenti, me ühel pühapäeval jutluses küsisin, et kallis kogudus, kas te tahaksite, et geid ja lesbid tuleksid meie kogudusse. Ja noh, üleüldine massiivne ei mürises mulle vastuseks, siis ma küsisin, et aga kuidas nad peaksid siis kokku puutuma Jumala armastus või Jumala sõnaga. Kuhu nad siis veel peaksid minema, kui mitte kogudusse tulema? Ja jätsin mõttepause ja küsisin, kas te tahaksite, et leida lepsid tuleksid meie kogudusse? Ja siis oli see niisugune ebalev, noh nagu jaa, et aga selge on see, et see mõte on ehmatav ja me ütleme oma vaimselt enamus inimesi on mõelnud pigem niimoodi, et eraldame ennast nendest, me defineerime ennast, meie ei ole sellised. Ja selle kaudu, selle eraldamise või differentseerimise kaudu leiame oma identiteedi, sest lõpuks on identiteedi küsimus. Jätame need seksuaalvähemused rahule, aga ütleme, kui mõnda aega tagasi, üks viis aastat tagasi ma kellegagi rääkisin ja küsisin, et aga mis asjad teevad sinust uskliku? Mille poolest oled sina erined näiteks oma naabrist, kes ei ole usklik? Ja no ta ütles, et aga mina ei joo. Mina ei suitseta, mina ei varasta, ma ei käi ööklubis ja nii edasi, noh, ja ma ei riku abielu ja muud sellised asju. Ma ütlesin, et aga põhimõtteliselt sa siis oled nagu karskusklubi esindaja. Et kas tõesti sinu nagu usu põhiomadus on see, et sa defineerid selle kaudu, mida sa ei tee, siis on küll väga nutune su lugu. Aga mida sa siis teed, mis see plusspool on? Siin on nüüd see koht, kus minu mõelest nagu ka koguduse sees need traditsioonilised niisugused mõttemudelid vajavad muutmist. Et mille poolest ma erinen, sellepärast, et ma riskin nüüd endale siin vihakaela tõmmata, aga kuulajate pahameelt võib-olla ka, aga näiteks ajalooliselt on teada, et näiteks kogudustus üldiselt suitsetamist ei sallita. Ja tõepoolest see on ka tõsi, et näiteks ma tean, et EKP liidus on karskuse nõue, noh selles mõttes, et ei tarvitata alkoholi ja ei suitsetata, mis isenest on äärmiselt tore ja tervislik nõue. Aga ometigi see ei ole õndsus küsimus. Ma ei saa öelda, et koguduse liige, kes võtab klaasi veini, läheb sellepärast põrgusse. See ei ole aus ja see ei ole õige öelda.
Siis läheks kogu Euroopa kirik põrgu.
No võib-olla lähebki, aga tähendab, ütleme, saad sa aru, mida ma mõtlen, eks ole. Ja nüüd tänasel päeval küsimus on selles, loomulikult ma ei saa öelda, et see on hea ja loomulikult ma ei toeta niisugused asju, aga ka need aktsendid, peavad muutuma, selles mõttes me ei saa ennast defineerida selle kaudu, et mina ei seda. Ja me võime nüüd kaasa öelda, mina ei, ma ei ole näiteks Reformierakondale või mina ei ole EKRE, mina ei ole näiteks seksuaalvähemuse esindaja, ma ei ole pedofiil, eks ole, ma ei ole see või ma ei ole mingisugune muu, aga ma usun, et tegelikult Jumal ootab meil hoopis teistsugust identifikseerimist. Et ta ütleb, et me peaksime olema pühad ja me peaksime olema tema sarnased. Sest Jeesus elas keset täpselt semmesugust Paabeli segasust. Esiteks ta elas okupeeritud riigis, kus oli tema usundile oli küllalt tugev vastuses ametlikult võimult, seda vaevu salliti, see on esimene asi, teiseks oli tal vastuolu oma aegse religioossüsteemiga, eks ole, ja kolmandaks ega ütleme, tema tegevusele ei vaadatud ei see riik ega, ega ka see ühiskond ei vaadanud kuigi positiivselt, ütleme, et seal ta oli nagu, ta oli keerulises situatsioonis, plus tema ümber oli massiivne ibajumala teenistus, igasugused kultused, eks ole, seal oli täpselt samamoodi, ütleme, noh, abielu ja seksuaalküsimused ja kõik muud niisugused asjad, need olid kas pinna all või pinna peal, aga need olid kõik olemas. Vaatame näiteks mõni aastakümmet hiljem, kui apostlid kirjutavad oma kirjad, mida me näeme tegelikult, need on suur linnades, võtame see Korintuse linn või Efesuse linn, seal on ju olemas templiprostitutsioon, nii meeskonnaisprostitutsioon, seal on olemas erinevad ebajumalate kultused, eks ole, nii edasi, nii edasi. Tegelikult oli turu situatsioon oli sama ja kristlus nendes oludes suutis tollel ajal võita ja panna jala maha keset tänavat ilma selleta, et tal oleks olnud riikliku, ühiskondliku autoriteedi positsiooni, millest alustada või millest lähtuda.
Aga mis on siis nüüd see takistus?
No täna et ei saa päris ei öelda, kirik siiski on ühiskonnas sotsiaalselt mingisugust funktsiooni ja tuntust omav ja ka kaal omav, kas selle kellelegi meeldib või mitte, aga ta on olemas. Kui kristlus alustas, siis see nii ei olnud. Ja ta jäi ellu ja ta võitis sellest tingimust. Võibolla me peaks asja vaatama lihtsalt, ma olen integreerinud, võibolla peaks sellest seisukohast vaatama.
Siis pühakirjast on just mõni päeva tagasi nagu lugesin, et kui Paulus ja Barnabas ikkagi läksid kuskil turule jutlustama, siis mass voolas kokku pigem. Juhu. Täna meil paneme seda ukse künnist nii madale kui tahes, ikkagi massi ei jookse kokku. Inimesed ei tule isegi isikliku kutse peale.
Ma arvan, et need on rohkem sellised võibolla kultuurilised küsimused, kus ja kuidas üleüldse millegi üle arutletakse ja et seda ma ei paneks otseselt nagu sellesse varna, et tollel ajal see vaimulik nälg oli nii suur, nagu me kogudustes ütleme, et kindlasti mitte. Vaid, aga ma olen Mardiga täiesti nõus, et selline eituste läbi enda defineerimine on pool võitu, et see on hea, kui, noh, Jeesus ütles ka, kui ta midagi ei tee, aga et milline on see karske eluviis, milline on see puhas elu, püha elu, mis sealt välja paistab, milliseid vilju see kannab.
Et, peale nende nimetuste, mida nüüd Mart nimetas, eks?
No ei, see on see, mida ei tee, aga et mida ma teen.
Mis on positiivne pool?
Mis on positiivne pool mu elus? Siin ma võibolla tuleksin tagasi nagu selles osas selle Rooma kirja 8. peatüki juurde, et midagi on sellist, kui me ütleme, ürgset meie sees, üks ürgne vastuolu ja siin on nagu pigem elu meie ümber ja ühiskond pakub meile siis võimalusi oma ürgseid tunge, häid ja ka tegelikult negatiivseid rahuldada. Ja apostel Paulus 8. peatükis ütleb, et need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalikke mõtteid, kes aga vaimu järgi need vaimu mõtteid. Et Jeesus kutsub järgijaid ja ühed ütlevad, et kuule, et mul on kodus nii palju tööd, et ma olen ostnud uued loomad endale ja vaja katsetada uusi härgi ja naise võtnud ja just kavatseme minna honeymoonile, et ja et mul ei ole aeg. Aga mille poolest see erineb? Täna on lihtsalt sul võimalik, kui sa tahad elada nagu lihale ja külvata oma elus lihale, siis sul on lihtsalt teistsugused väljundid.
Ühiskond lausa kutsub ja pakub sulle igal võimalusel ja see on ühiskondlikult promotud eluviis.
Ja see on see võibolla, mille kohta Mart ütles, et see on see nagu selline vaenulikkus, et see, me elame vabamas ühiskonnas kui kunagi varem, et meil on tegelikult igal ühel kogudusena meil on võimalus kas või iga päev Tallinna linna ükskõik millisel väljakul evangeeliumi kuulutada ja võtta selleks luba. Mitte keegi ei takista meid selleks. põhiasi , mis meid takistab selleks on , kui sa üritad , Mart , oma koguduses meeskonda kokku panna , täna võrreldes sellega , mis oli 90-ndate alguses , on väga suur vahe . sellepärast , et enamikel meie koguduse liikmetel on majalaen ja autoliising ja see eeldab töötamist pühendunult , mitte 8 tundi päevas , vaid palju kauem . ja see on see , mis sööb ära meie energia . aga kõige selle sees on inimesed , kes on teinud oma valikuid , neil on ka need asjad kõik olemas , seepärast et mingil moel sa pead elama , sul on lapsed Tallinna linnas , pead kuidagi elama ja tegelikult on suutnud teha ka selles mõttes valikuid , et tõepoolest liha nõuab oma ja Paulus ütleb ka , et kes on naisemees , see peab hoolitsema selle eest , et tema naine oleks ka eluga rahul . Kes on valinud mungatee , siis tema elab täielikult Jumalale , elab kloostris ja ta saab pühenduda ainult sellele . Et ma näen , et siin on tegelikult see selline ürgne võitlus meie sees , et kuhu me pühendame oma energia ja tähelepanu ja fookuse . Me võime teha ka oma ärist , kus me oleme 8 tundi päevas , sellise koha , kus ma teenin neid inimesi . nii oma tööga , ma olen , Jumal on andnud ka töö võib-olla , mille kaudu ma toon kasu ühiskonnale , aga teine asi , et ma olen nende inimeste keskel ja ma tahan olla seal Jumala mehena või Jumala naisena . Mitte ma ei kutsu neid kirikusse , vaid ma olen seal nende , vot nii nagu sa ütlesid , ma olen kirik nende keskel .
Täpselt nii .
missiooni kandja.
Te kuulete missioonikandjat, saates on EKP Liidu president Erki Tamm, Valguse tee vanapastor Mart Metsala, Kairi Luige, Valguse tee kogudusest. Teemaks on kogudus muutuste keerises 21. sajandil. Kui ütleme kokku tulles, ütleme just vaimulikud kõik pastorid, koguduste diakonid ja juhid, kui me nendel teemadel alustaksime, mis on see esimene mõte, mida me võiksime nagu öelda, et kallid vennad õed, juhid, lastetöö, noortetöö juhid, oleme 21. sajandil, mis on see esimene probleem, mis vajaks nagu ära kõrvaldada? Kas koguduse sisene või see ühiskonna peal vaatamine?
Ma julgeks öelda, et tegemist on hoiakutega, lähenemisega, usule ja ise endale ja elule. Et kui me aru saame kõigepealt, mis siin toimub, mis siin maailmas üldse mingil viisi toimub, mida siis Jumala sõna ütleb meile, mis siin toimub?
Et märt või septembri lõpus me võiksime koguneda väiksele poliit seminarile? Või?
See pole nagu poliitiline, minu mõelest poliitika on lihtsalt üks väike osa sellest, aga ma ütleks, et see on võibolla sellest, kellena me ennast ise näeme. Et ühtepidi me peame mõistma, et Jumal on selles maailmas, ta on loonud selle maailma, et meid vormida enda sarnasusse. Ja see, mida me siin tegelikult läbi teeme, kui me oleme annud tolle loa seda teha, sest selle loagi ta on ise ju meie käest oma tööga saavutanud, sisuliselt me oleme tema toormaterjale, ta vormib meid enda sarnaseks, ta ütles seda ju kohe piibli esimesel lehel, et tehkem inimesed meie sarnaseks, antkem neile valitsus. Kui sa vaatad piibli viimasel lehel, siis see on toimunud ja seal on kirjutatud, Jumal on inimeste juurest, on oma peakorteri toonud inimeste juurde, inimkonna juurde ja ta elab nende keskel ja nemad valitsevad koos ajastut ajastut. Ja see on see, mida me näeme. See on üks asi, mis siin toimub. Ja samal ajal selle protsessi käigus me elame nüüd maailmas, kus piibel ütleb selgelt, et kurjus on siin võimul. Ja nüüd me oleme öeldum kutsutud selle pimeduse keskel olema valguseks. Ja need kaks protsessi, nii-öelda meie enda sisemine transformatsioon ja kasvamine pluss ja samalaegselt valguseks olemine, need toimivad ühel ajal.
Aga ja mis kaudu see toimub? See, ütleme, kõik kogudused me teeme umbes, toimub umbes 52 jutlust igas koguduses aastas. Ja nüüd aastasse. Ja siis me ütleme, et kogudused on praegu jälle muutustes.
Esiteks, no minu mõnest on, me võiks niimoodi öelda, et muutused on permanentne osa meie maailmast. Ja mulle ei meeldi muutused, minul isiklikult. Mina tahaks, et oleks nii, nagu kogu aeg on õigesti olnud. Aga paraku maailm ei ole niisugune. Ma olen pidanud aksepteerima, et muutused on permanentne osa, kui mitte miski ei ole nii, nagu ta eile oli. Isegi näiteks minu vaimulik seisund ei ole täna selline, nagu ta eile oli. Ta on kas parem või halvem, ma liigun kuhugi. Ma ei saa tekitada endal illusiooni, et ma vaimses kasvus või arengus seisan paigal. Seda ei ole olemas. Isegi kui ma ei taha, see muutub kas paremaks või halvemaks. Nii et mul jääb ainult, nagu öeldakse, et kui sina ei tegele poliitikaga, siis poliitika tegeleb sinuga ja kui sina ei tegele vaimsete asjadega ja vaimse nii-öelda selle kasvamisega või nende asjadega, siis need tegelevad sinuga. See on sama asi, et see, me võime seda ignoreerida, aga see ei muutu sellest kuhugi. Et parem on, kui me sellega tegeleme. Me ei pea sellele nii mõistusepäraselt lähenema, sest tegelikult nagu Apostel Peetrus ütleb nii ilusasti, et kui te lisate terve rea asju seal üksteisel, kui ta kirjeldab, milline on meie sisemaailm ja missugune mõtlemine on, et siis ütleb, et need asjad ei luba teil olla viitsimatud ja viljatud. Tähendab, et see on võimatu, et see ei tooks esile vilja. Ja võiks öelda ka lihtsalt niimoodi, et kui meil õnnestub Jumalale oma elus ruumi anda ja alistuda talle ja kutsuda Jumala vaim ennast juhtima, siis juhtuvad kaks asja meile märkamatult. Esiteks me transformeerume tema sarnasusse ja teiseks me kanname vilja. Sest et kui me kuuletume, kuhu Jumal meid juhib, siis kõige selle keskel ta kasutab meid ühtasi ja samaaegselt ta ise kasvatab meid ja muudab meid selle kasutamise käigus. Ja selles mõttes ma arvan pigem, et see on vähem programmi põhine ja lähtub koguduse juhtidelt. Muide, neil peab olema programm ja neil peab olema mingi plaan olema ja visioon. Aga ta tegelikkuses sisuliselt me räägime ikkagi Jumala tööst inimeste sees ja inimeste kaudu. Et see on, kui me läheneme koguduse tööle ainult nii-öelda ideoloogilise või ütleme noh , nagu väärtuspõhise propaganda või mingisuguse õpetuse levitamise kaudu , siis minu meelest me oleme märgist mööda pannud natuke .
no kui me juba mõtleme seda , et me tuleme kuu lõpus kokku , täna oleme arutanud veidi neid teemasid , et on no, mingid muutused , ma ei tea , kas me lahendusi leiame , me kutsume ju pastoreid ja vaimulikke töötegijaid kokku , et siis leida lahendust . mis see võiks olla , selle kogunemise nagu lõpp-produkt , kas ainult see , et tuleb üks väliskülaline , kes ütleb , et või lihtsalt paneb käed peale ja võib õliga , või on muutused muud ?
Ma siin Mardi jutuga olen hästi palju nõus , et kui sa küsid nagu , et mis on see esimene asi , siis mis nagu peaks siis ütlema seal sellel , et sellel konverentsil siis või mis me seal peaks esimesena ütlema , et minu arust tegelikult ma mingi aeg tagasi käisin hingehoiu baaskoolitusel ja seal meie juhendaja õppejõud ütles väga hea asja , et ühtegi kriisi ei tohi raisku lasta . ja tegelikult , kui mõelda nüüd siis vaimulikus elus , et mida teeb kriis , on see tegelikult , ta surub sind põlvili Jumala ette . ja minu arust esimene asi nagu , mis seal ongi see , et mida me peame tegema , on see , et minema Jumala ette , tõstma tõesti oma käed püsti , ütlema , et Jumal , siin me oleme  ja sinust saab kõik alguse .
no selleks peab kokku tulema või aitab seda , kui me oleme ise oma isiklikku palvekambrisse ?
No ühtpidi see aitab isiklikus palvekambris ja see on väga oluline iga kristlase jaoks , aga samas , kui see on kogudus , siis tegelikult peavad ju kokku tulema need inimesed , kes seal koguduses on , need nii-öelda , nii nagu Mart ütleb , need tugisambad või need , kes nad seal
võtmeisikud nagu .
Võtmeisikud jah , et tegelikult ka nemad peavad ju samas kokku tulema koos , nii nagu on Apostlite tegudes , et püha vaim ja meie otsustasime. Et ikkagi seal ei olnud , et püha vaim ja mina otsustasin , vaid püha vaim ja meie otsustasime , et minu arust see on üks esimene asi , et tegelikult tunnistada seda , et Jumal , siin me oleme muutuste keerises , see viib meid kriisi , nii nagu Mart ütles , et ei tahaks muutuda , aga
kui,
et
kui sellised isikud , nagu me siin oleme , veel tuleb hulgi paar 30, 50, 100, 150, et see lõpptulemusena võiks tulla nagu meie püha , me otsustasime , väga võimas deklaratsioon .
ma isegi ei mõelnud niimoodi , et see seal nüüd toimub , vaid et iga kogudus siis nii-öelda oma koguduse sees tulevad kokku need inimesed , kes siis on seal need võtmeisikud , et saame nüüd kokku ja kuulame , mida Jumal räägib meie koguduse kohta , nii nagu need Jeesuse kirjad seal ilmutuse raamatus kogudustel , et mida Jeesus meile kirjutab , mida Jeesus meile ütleb .
Missioonikandja .
Tulen veel korra tagasi ka võib-olla selle juurde , et noh , mis osas me kriisis siis oleme . et mis osas me oleme rohkem kriisis kui 70. aastal . oli nii totaalne pimedus ja väga palju aastaid üheski Eesti maakoguduses ei ristitud mitte ühtegi inimest  sellepärast , et seal oli nii totaalne selline kolhooside , sovhooside kaudu surve . et mille poolest oleme me täna rohkem kriisis , et võib-olla see on vaja sõnastada ka veel . ja võib-olla üks kõige nähtavam näitaja on kahtlemata see , kui palju või vähe kogudused kasvavad . ja ütleme , kristlaskond Eestis , kas väheneb või kasvab . suures plaanis või statistika järgi ta pigem kahaneb . ja see on kriis  kristlaste osakaal ühiskonnas kahaneb , kui me veel vaatame siis ühiskonna sees vanusegrupiti , mida nooremad on inimesed , seda vähem on nad puutunud kokku kristliku kirikuga , kristliku sõnumiga .
ja kuna enam vanaema ega ema ei ole enam seotud olnud .
no enamus ju praegu püsib statistika selle peal veel , need on 30-ndatel , 40-ndatel aastatel ristitud inimesed  ütleme , riiklik statistika või Eestit puudutav statistika . Hiljem on toimunud tegelikult see nõukogude aegne ajupesu ja ideoloogiline surve . me räägime sellest , et kirik oli ainus mitteriiklik organisatsioon , mis elas nõukogude võimu üle , ainus . aga ta kandis väga tõsiseid kahjusid  ja eelkõige ka see , et suudeti väga paljud kristlastest vanemad panna mõtlema , et võib-olla ma oma last ei vii siiski kirikusse , kartes , et ta paneb tema jaoks mingisugused uksed kinni . ja et selles mõttes võib-olla see tänane kriis minu meelest seisneb selles , et üldine kiriku liikmete või kristlaskonna vähenemine, see on kirikuti, konfessiooniti, koguduseti erinev. Aga selline üldine mõju ühiskonnale, selleks peab olema kriitiline mass ka neid, kes on ühel meelel mingit asjad üle. Et selles mõttes ma olen nõus, mis sa ütlesid, et ka selline kokkutulemine, et üles ehitada üksteise usku, ka mõelda kriitiliselt enda üle järele, mis takistab meil täna, kui meil on võimalusi rohkem kui kunagi varem, aga me ei ole leidnud väga sageli iga kogudusi otsib võtit, et mis on see võti? Käisin sellise koguduses, seal Lõuna-Eestis otsivad võtit, et minu kogukonnas siin, kuidas me kuulutame evangeeliumi, kuidas me elame kristlastena. Niimoodi, et see kannaks vilja, nagu täna on mainitud. Et inimesed, kelle elus on nii tohutult küsimusi, tegelikult ju teema on selles, et me ei ürita müüa evangeeliumi maha, vaid teema on ju selles, et inimeste eludes on väga palju küsimusi, probleeme, millele otsitakse vastuseid, aga ei osatagi arvata, et minu suhe Jumalaga võiks tuua siia vastuse. Ja et Jumal mõtleb minu üle häid mõtteid ja ta tahab kinkida mulle abi, aga ma ei ole ka osanud kirikust abi otsida või mul ei ole ühtegi tuttavat, keda võiks nimetada kristlaseks.
Nii et selle mõttes, kui me sellest räägime, et tahaksime kokku tulla 27 kuni 29. september, võib-olla see Kairi räägid veidikene sellest, mis suunas me liigume praegu, et kuhu me kutsume vaimulike ja tööharu juhte.
Plaanis siis on teha Eesti Evangeelse Alliansi sügise retriit, kus siis tulevadki kokku erinevad koguduste juhid tegelikult siis jagama oma kogemusi, oma mõtteid just nimelt sellel samal teemal, mis me siin oleme rääkima, et kogudus muutuste keerises 21. sajandil ja siis samamoodi arutleda seal erinevaid teemasid, et esimesel päeval me seal oleme mõelnud, et rääkida näiteks jüngerlusest, et just nimelt siis ka iga inimese siis see sama, millest just Erki rääkis, see isiklik suhe oma Jumalaga, et tegelikult alguse saab see sellest, siis samas kuidas need inimesed siis kokku tulevad, mida me siis koos teeme. Seal on erinevad teemad, erinevad mõtted, et ma praegu isegi ütleks neid pealkirju ära, sest me päevadel ei pannud pealkirju, et jätta natukene sellist vaimu juhtimise ruumi ka nii öelda. Aga et see ongi tegelikult mõte selles, et koguduse juhid, koguduse töötegijad, inimesed, kes siis tegelikult kannavad südames oma kogudust, kes siis juba teevad seal midagi või väga sooviksid koguduse kasvus osaleda, et tulevad kokku ja lihtsalt arutlemegi, et just Eesti maal siin praegu see kogudus, et kuidas, mis moodi edasi, mida Jumal räägib. Ja meil on küll ka väliskülaline, aga et see aasta me oleme just soovinud ka seda, et just Eesti erinevate koguduste juhid väga aktiivselt osaleksid selles.
Täna võiksid ka usklikud nagu palvetada, aga ütleme nii-öelda tavakristlased, kellest võiks saada ka koguduste juhid isenesest, aga see toimub siis 27-29 september ja Kehra koguduse ruumes. Ja kes täpsemalt tahab teada, siis Eesti Evangeelse Alliansi kodulehel allians.ee on seal ka täpsem informatsioon kellaaegadest ja palju see osavõtumaks on ja muud sellised asjad. Kuna on võimalik olla terved päevad koos, siis on lõunasöögid ja muud asjad ka veel seal sees, nii et selle mõttes see saab olema huvitav. Ikkagi ütleme, et Mark Oldrichson Inglismaalt tuleb ka meie keskele ja kaks võib-olla erilist asja, mida ma kutsun nagu eespalveks. Reede õhtul 28. toimub siis ka ütlesi, kui siis koguduste vaimulikud kõigest meil kokku tulnud oleme juba täis evangeeliumit ja Jumala sõna, arvutades ja leides juba võib-olla väikesed sellised suunitlused ettepoole, toimus ka Kehra linna evangeliseerimine. Ma nimetaksin seda niivisi, kus me kutsume kogu Kehra linna ja siis kokku tulnud vaimulikud saavad nendest palletada ja võib-olla tuleb ka mitmed inimesed, kes saavad päästetud, see on see väike igatsus Kehra kogudusel, aga siis kõigile Jumala lastele, kristlastele on kutse 29. kella 6. tulla Metodisti kirikusse Tallinnasse, kust on Mark Oldrichs ja teised vaimulikud teenivad, et see on siis selline, mida eelmistel aastatel ongi Metodisti kirikus olnud, aga see kord on siis suunatud rohkem just koguduste juhtidele, vaimulikele ja tööharu juhtidele, et selle mõttes nagu veidike erinev. Retriit, kui on möödunud aastatel, aga ta on siis nimetatud sügis retriidiks, seekord siis Kehla koguduses ligipäe prongiga. Meil on kuski 300 meetrit on ainult rongi peatusest kuni kogu sukseni. Ja rongid liiguvad väga sageli, aeguid rongid ja põhiliselt need ongi. Nii et see on nagu selline väike informatsioon sellest, mis toimub septembri lõpus.
Mina julgeksin tähelepanu juhtida veel ühele asjale ja see on nimelt see, et kogu see lugu ikkagi on Jumala töö. Tema alustas selle ja ta ütleb, et meie oleme ka tema teos. Me oleme tema looming ja ta ei ole paanikas. Ta ei ole kärult maha kukkunud ja ei jooksa ahastades mööda taevast ringi, vaid pigem ta on öelnud nõnda, et mina ehitan oma kogudust. Ja ta on öelnud, et meie oleme tema kaastöölised. Ma usun, et üks võtmeid koguduse jaoks muutuvas maailmas, kus kurjus aina selgemalt ja tuhandel eri uuel viisil ühesõnaga ajab oma kombitsed laiali, selles maailmas on olla Jumala kaastööline või ütleme leida see suhe Jumalaga, mis võimaldab sul olla Kristuse kaastööline, liikuda selles, mida tema mõtleb, teha seda, mida tema teeb, sest ainult seda pidi osutub me tegevust efektiivseks. Sest ma inimlikult võin arvata, et võt, nüüd ma lähen sinna või tänna panen telgi üles, eks ole, või võtan selle loa, nagu Erki ütleb, hakkan seal kuulutama ja see on raisatud aeg ja raisatud energia, sellest ei tule mitte mingit vilja. Aga kui ma lähen sinna, kuhu Jumal on mind suunanud, kui ma olen palves otsinud teda ja kui me oleme üheskoos leidnud, et jah, see on suund ja asi, mida Jumal palub meid teha, siis osutub, et see osutub viljakaks. Ja seal on äkki inimesed, kellel on need küsimused, millele meil on vastused. Ja siis selgub, et kogudus saab vastata, nagu Erki Niilusest ütles, nendele tuhandetele küsimustele, millele inimesed oma elus vastused otsivad ja kes ei aimagi, et vastused võiksid tulla sellest sektorist, et koguduse kaudu võiks vastused tulla, et Jumal võiks olla nende asjade lahendajaks. Ma usun, et see suur võti kogudusele liikumiseks on just nimelt nendes arusaamistes.
Aga Eesti vaimulik olukord eeldab seda, et see nii võikski tulla või?
Ma ütleks, et ükskõik, kas Eesti või mitte Eesti või ükskõik, millise olukord on või ei ole, see on ikka see sama.
Aga inimesed on vaimselt neljas, sest me näeme, kuidas
nõidate
uste taga on väga pikad järjekord.
No seda ma räägingi, Jeesus ütles juba 2000 aastat tagasi, et põllud on lõikuseks valged. Ja ta ei ole kunagi öelnud, et kuule ei, nüüd nad on rohelised, ärge praegu midagi tehke. Tähendab, tema on kogu aeg valmis, et küsimus on, et mis meie selle otsus teeme. Et kuidas meie reageerime talle?
Neid mõtteid siis tahaksime koos paljudega vaimulike ja vaimulike juhtidega edasi arendada ja mõtiskleda siis septembri lõpus 27-29 septembril Kehras, Kreutzwaldi 1 on see aadress, mis autodega tulevad ja registreerige ennast ära ka, Allianzi kodulehel on vastavad tabelid olemas, nii et ootame teid kõiki. Saates olid EKP Liidu president Erki Tamm, Valguse tee vanapastor Mart Metsala, Kairi Luige, kes on Valguse tee töötegija, mina Indrek Luide, saate toimetajaks on Ilmar Sirkel ja kohtume juba järgmine nädal uues missioonikandis.
Missioonikandja. Õpetada aina püüdis, iga üks oma tõde käisest raputas. Aga jutustaja ütles nii, et siis ei ütle selles samaks jää. Kas räägib Paulus, Billy Graham või härra Pärnamets? Aga jutustaja ütle meile nii. Ja jutustaja tõstis hääle üles ja ütles ühe enesekindla mehe sõna. Ja Jeesus ütles, mina olen tee, tõde ja elu. Näeme hästi kõik, et ma ilmal palju puusi ja seal tõelist armastust ei olegi. Iga üks igis vaeva näeb enda poole küüned käed ja kui ei tee saab, siis hätta jääb. Aga jutlustaja ütles meile kõigile. Ja tõstis hääle ja ütles, armasta oma ligemest nagu iseennast. Igal päeval seisab õppimine meil ees, tuleb mäedal seista palves silmavöö. Igal päeval tuleb ikka jälle vastu seista kurjale ja raskustes siin Jumala sõna välja viib. Ja nii kõlab see täna kõigile. Ja jutlustaja tõstis hääle ja rääkis, kas see on nii, et meie elu läheb Pärnamäele või Rahumäele? Ei mitte, meie elu läheb nagu Lasnamäele või nagu Kakumäele, sest taevas Jeesus ütles, mina lähen teen teile eluaseme. Taevas on elamu ehitus ja kui ma valmis saan, siis ma tulen, võtan teid ja me oleme jälle kõik koos.